Xifaniso xa makume nharhu nkaye. Ku va na mihandu. Hi langutele mihandu eka misinya ya mihandu. Bibele yi ri, loko rhavi ri nga ri na mihandu, ri ta tsemiwa ri lahleriwa endilweni. Yesu na yena u langutele mihandu eka vakreste. Moya wo kwetsima wu tirha ku tisa, ku tsaka, ku lulama, ku pfuna, ntiyiso na vukwetsimi eka vutomi bya wena. Munhu loyi a pfumelaka eka Yesu u ta hanya vutomi byo antswa ku tlula a nga se va mukreste.